në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në pranverë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave vjuese do të ndiqni. Marrëveshjet për riadhësimin e kosovarëve nga Evropa janë të domosdoshme, por rrugët e të grupeve të drejtave të njerëzit kundërshtojnë. Mos privatizimi i Trepçës në 2010 mirë pritet nga kompania. Serbia synon të jetë porta hyrëse drejt Evropës për Kinën. Në Vancouver merren 5 medaljet e para olimpike. Me këto dhe të tjera informacione, megjithsesi do të jeni gjatë këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet. Moskë, Rusia kërkon shpjegime nga Bullgaria rreth shpresave të Sofjes për t'u bashkangjitur projektit të mbrojtjes raketore amerikane në Evropë. Shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov tha se planet bullgare kanë qenë të papritura për Moskën. Lavrov theksoi se përmes ambasadorit në Washington kanë kërkuar shpjegime nga pala amerikane se pse kemi të papriturën bullgare pas asaj rumune. Më 12 shkurt kryeministri bullgar tha se është në favor të përfshirjes së vendit të tij në planet amerikane të mbrojtjes raketore. Më herët Rumania kishte njoftuar se do të lejojë vendosjen e interceptorëve për raketat balistike me rezet të mesme veprimi. Kabul ka hyrë në ditën e dytë ofensiva e trupave amerikane, britanike dhe afgane kundër talibanëve në jug të Afganistanit. Burimet e NATO-s tan se janë të kënaqura me përparimin e shënuar. Në ditën e parë të operacionit dy ushtarë, një amerikan dhe një britanik u vran. Forcat afgane njoftuan për sepaku 20 militant taliban të vranë në këto luftime. Operacioni quhetur Moshtarak përfshin mbi 15,000 trupa nga forcat ndërkombëtare që veprojnë në kuadër të NATO-s si dhe ushtar afgan. Beograd, Kina dhe Serbia do të nënshkruajnë së shpejti një kontratë shumë milion euroshe që do të jetë e para e këtyre përmasave për Kinën në infrastrukturën evropiane. Bëhet fjalë për ndërtimin e urës mbi Danubin në Beograd. Serbia shpreson të kthehet në portën e Kinës në Ballkan dhe në Evropë. Si pjesë e strategjisë kineze për të ecur përpara në planin global, Evropa ka një vend të rëndësishëm. E në këtë kuptim Serbia është zgjedhje e mirë, thot kryetaria e zyrës së tregtisë së Serbisë. Kina për investim pas investimeve të mëdha në Afrikë dhe në Azi, po kërkon të zgjerojë ndikimin në Ballkan dhe në Evropë. Lindore, bëjnë të ditur agjencitë e lajmeve. Kiev, Julia Timoshenko, kryeministre aktuale e Ukrainës, tha se ka prova për vjedhje votash nga Viktor Yanukovych. Yanukovych, drejtuesi i opozitës, fitoi në zgjedhjet presidenciale përballë Timoshenkos. Timoshenko deklaroi se do ta dërgojë çështjen në gjykat, por shtoi se nuk do t'i thriste mbështetësit e saj në protesta. Frankfurt, papunësia në Gjermani do të vazhdoj të një rritje edhe gjatë vitit 2010. Gjermania gjatë vitit të kaluar u përballë me recesionin më të rëndë ekonomik që nga fundi luftës së dytë botërore. Tbilisi, asnjë gabim në sport nuk duhet të çojë drejt vdekjes, tha presidenti Gjorgjis Mihail Saakashvili. Deklarata e Saakashvilit u bën në Vancouver, Kanadas, një ditë pas vdekjes së sportistit Gjorgjian. Sportisti 21 vjeçar nga Gjorgjia humbi jetën pas një përplasje në pistë gjatë stërvitjes. Ai do të merrte pjesë në lojrat olimpike dimërore që po mbahen në Vancouver të Kanadas. Sërish Vancouver, atletet nga Slovakia, Zvicra, Korea e Jugut, Holanda dhe Shtetet e Bashkuara kanë fituar medaljet e para të arta në lojrat olimpike dimërore. Anastasia Kuzmina mori të parën medalje të artë që Slovakia ka fituar ndonjëherë në lojrat olimpike. Dërgaq Simona Mani, skiatori zviceran, fitoi medaljen e tretë të artë në lojrat olimpike. Do qëtë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Qeveria e Kosovës po përmbyll marrëveshjet për riadhësime të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Riadhësimi i kosovarëve me status të parregulluar në vendet perëndimore është një nga kushtet bazë në procesin e liberalizimit të vizave. Pavarësisht kësaj, grupet e të drejtave të njeriut e kundërshtojnë procesin e riadhësimit për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë. Nga Prishtina kemi raportin e Albana Isufit.
Kosova i ka nënshkruar me Francën, Belgjikën dhe Zvicrën marrëveshjet për riadhësim. Në procese sipër janë të tjera marrëveshje me shtetet evropiane, ku janë të strehuar qindra mira kosovar. Riadhësimi nga ana autoriteteve kosovare është i pranueshëm me qëshillë si një nga hapat kryesor drejt liberalizimit të vizave. Artan Duraku nga Ministria Punëve të Brendshme shpjegon.
Në kuadër të procesit për liberalizim vizave, njëri ndër parakushtet dhe ai më kryesor është procesi i riadhësimit dhe kjo nënkupton se duhet të mëshkojmë marrëveshjet e riadhësimit me gati të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, me ato që na kanë njoftë normalisht, ndërsa me ato tjera të që nuk rana ka njohur, jemi duke përgatitur rregullativën e branshme ligjore.
Riadhësimi nuk kupton kthimin me vullnet apo të detyrueshëm të shtetasve kosovare nga vendet perëndimore. Ndërsa autoritetet e shohin këtë si një hap më afër liberalizimit të vizave, organizatat për të drejtat e njeriut ngrenë zërin se me këtë veprim po shkelën të drejtat e njeriut. Ka qenë vet komisioneri për të drejtat e njeriut i Këshillit të Evropës Thomas Hammarberg, ai që kërkoi nga Bashkimi Evropian që të mos i bëj presion Prishtinës për të pranuar fluks të madh të azilkërkuesve.
Concerned about these developments and the talks I've had now here has not made me change my mind.
Kam qenë i shqetësuar në lidhje me këto zhvillime dhe nga bisedat që zhvillova në Kosovë, vetëm sa më është përforcuar ky shqetësim. Ne kemi një situatë ku brenda Kosovës ende janë rreth 20.000 të zhvendosur, të cilët ende nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Kemi krizën në dy kampet në veri, kemi një papunësi në shkallë prej 50%. Nuk është koha për një kthim të tillë, ka thënë gjatë një vizite që i bëri Kosovës Thomas Hammarberg. Në të njëjtën frymë shprehen edhe aktivistët kosovar për të drejtat e njerëzit. Bejet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit thotë se marrveshja kryesisht janë të imponuara, ndërsa Kosova nuk ka kushte për të pranuar shtetasit e saj.
Me një gjendje asëron ekonomikë sociale, me një pa perspektivë, me një mungesë të një strategjie për hapjen e vendeve të reja të punës, nuk ka kurfar kapacitet me pranuar numër aq të madh të refugjatëve.
Ministria e Punëve të Brendshme, e cila i nënshkruan marrëveshjet, nuk i merr parasysh rrethana se ku do të kthehen refugjatët. Artan Duraku thotë se puna e tyre është të vërtetojë se personi që do të kthehet është shtetas kosovar.
Ne verifikojmë shtetësinë e të kthyerve dhe nëse vërtetojmë që ai person që duhet të kthehet është shtetas i Kosovës, atëherë e japim drejtën e gjelbërt. Në ndërkohë vepron Ministria e Punës, Mirëqenies Sociale si dhe pushteti lokal. Ky proces është duke vazhduar me vite të tëra deri më tash. Nuk e mhasën me vështërsit maja.
Duraku shpjegon se çdo vit pranojnë rreth 3.000 persona të cilët kthehen pa vullnetin e tyre nga shtetet evropiane. Eksperti për çështjet e integrimeve evropiane Avne Mazreku thotë se procesi i riadhësimit dhe i liberalizimit bien ndesh me njëri tjetrin, por sipas tij nëse Kosova do të shkojë përpara në procesin e regjimit të lirë të vizave nuk bën pa marrëveshjet për riadhësim.
Normalisht që dikush nga ky kontingjent i madh i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, do duhet të rregulloj statusi i tyre legal. Për pa u rregulluar statusi legal i tyre, askush, asnjë qeveri, duke përfshirë qeverinë e Kosovës, nuk mund të çoset rregullimit të pozitës së tyre. Për ne si kosovar, për ekonominë madhuar fër evropiane, kjo çështje ka pasoja, do të ketë pasoja të tilla, mirë po, është nevojë domosdoshme që të rregullohet ky status.
Por aktivistët për të drejtat e njeriut alarmojnë se ata të kthyer që nuk mund të integrohen në shoqërinë kosovare, do të kërkojnë sërish rrugë për të dalë jashtë vendit, qoftë edhe në mënyrë ilegale. Ata apostrofojnë si shembull negativ rastin tragjik të Tisës, ku disa kosovar humbën jetën në lum në përpjekje për të kaluar ilegalisht kufirin Serbi-Hungari. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Vendimi i autoriteteve për përparashtimin e mundësisë së privatizimit të kompleksit industrial Trepça nga vet kompania është vlerësuar pozitivisht, duke pasur parasysh se aktualisht kjo kompani po punon mirë. Megjithatë, ekspertët vlerësojnë se kapacitetet financiare të Kosovës janë të vogla për rimëkëmbjen e gigantit metalurgjik SFRJ Trepça. Kemi në vazhdim kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Luleta Krasniqi.
Zëdhënës i kompanisë Trepça, Bislim Muçaj, thotë se menaxhmenti mirëpret vendimin e autoriteteve kosovare për mos privatizimin e ndërmarrjes, pasi që pas krizës ekonomike globale ka pasur zhvillime pozitive.
Për shkak se aktualisht giganti Trepça është duke u këndel, kështu ka një përmisimet të mëdha në fushën e minjerave edhe të gjithë ndërmarrjes, është një trend pozitiv, dhe më honi ecis për para, prandaj mendoj se është pak e hershme shtu qështja e privatizimit.
Trepça është i vetmi prodhues i këtij lloji në Kosovë. Aktualisht merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve kryesisht të plumbit dhe zinkut, por është edhe ndërmarrje industriale. Nga minjera xheja e plumb-zinkut përpunohet deri te koncentratet të cilat shiten më pas në tregun evropian. Kompania Trepça është në administrim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Zëdhënësi i AKP-s Arta Gosalci thotë se Trepça nuk është në listën e privatizimit të ndërmarrjeve të cilat pritën të privatizohen gjatë këtij viti.
Nuk parashihet të ketë privatizim të Trepças për këtë vit, ndërsa përkrijnë kriteret dhe procedurën e mëtutjeshme për sa i përket Trepças do të vendoset në të ardhmen.
Një ndër problemet kryesore që thuhet se po e mban pen kombinatin Trepça në aspektin e zhvillimit dhe atë të privatizimit është borxhi i krijuar që në vit 1990-ta, kur ky kompleks menaxhohej nga pushteti serb. Eksperti energjetikës Flanza Hoxha thotë se Kosova ka resurse nëntoksore dhe shfrytëzimi i tyre është i domosdoshëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Megjithatë ajo thekson se duhet të bën investime në këndërmarrje në mënyrë që kjo të rimkëmbet.
Mendoj se kapacitetet e Kosovës financiare janë shumë të vogla për me mujtë me e rikamp Trepçën, prandaj kjo duhet të përpunohet me një kujdes shumë të madh, edhe mendoj që me një investim privat o publik mundet të rikambët Trepça.
Kundër privatizimit të gigantëve publik në veçanti të kompleksit industrial Trepça, kanë qenë edhe përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të punëtorëve të Kosovës, të cilët në vazhdimësi kanë kërkuar nga institucionet që të mos e fusin në privatizim këndërmarrje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në Maqedoni, ku klasa politike shqiptare nuk ka vizion për zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve. Pasohet drejt për drejtë shtrënia e besimit të qytetarëve shqiptar ndaj partive politike. Sipas analistëve, neglizhenca e partive shqiptare dhe përplasjet mes tyre kanë ndikuar dhe në thellimin e tensioneve ndërretnike në këtë vend. Ka shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Partitë politike shqiptare kanë humbur logjikën e veprimit të mëtejnë politik në Maqedoni, thonë analistët politik, duke komentuar situatën në të cilën ndodhet subjekte politik shqiptare i cili duke t'i përqarë si asnjëherë më parë. Për të gjitha zhvillimet e fundit, si për enciklopedinë maqedonase, mësimin e maqedonishtës nga klasa e parë, për ngritjen e përmendoreve të personaliteteve maqedonase në sheshin e Shkupit, si dhe për shumë zhvillime tjera, partitë shqiptare asnjëherë nuk kanë dalur me një qendrim të përbashkët dhe kjo ka bërë që ndikimi i tyre të zbehet nga dita në ditë, thot analisti Artan Sadiku.
Këtë rast do të them paraqit rreziku që partitë politike në përplasjet e tyre të ngjelin të vetme pa asnjëfarë lloj përfaqje nga masa më e gjerë popullore. Prandaj, duke parë këtë shmenduri që ndodhë në ndërmjet partive politike shqiptare, ekziston rreziku që qytetarët shqiptarë në zgjedhjet e ardhshme të mos dalin në numër të konsiderueshëm në zgjedhje.
Analisti Albert Musliu thotë se është koha e fundit që subjekti politik shqiptar të unifikohet dhe të ketë një vizion të qartë për çështjet shqiptare, vizion ky që sipas Musliut mungon tani 20 vite të pluralizmit.
Kjo është falë faktit se partitë shqiptare në Maqedoni 20 vjet të fundit nuk janë ulë dhe definojnë bashkërisht një vizion të qartë në çfarë drejtime shqiptare duhet lëvizin.
Mungesa e bashkë veprimit mes partive shqiptare ka alarmuar edhe organizatet jo qeveritare, të cilat kohëve të fundit kanë ndërmarrë të gjitha aktivitetet për të kundërshtuar projekte të ndryshme që hartohen nga qeveria e të cilat e nuk mund të pengohen apo të korrigjohen nga partia politike shqiptare që është pjesë e ekzekutivit, thot ndërkohë analisti Artan Sadiku.
Kemi një moment ndryshëm që është prezent për momentin tek pjesa e popullatës shqiptare në Maqedoni, dhe ajo është bashkimi i popullatës për te interesave politike që në këtë kontribuan veprimet negative të qeverisë, si me rastin e enciklopedisë dhe me rastin e aplikimit të gjuhës maqedonase për klasën së parë dhe me projektin Shkupin 2014.
Përplasjet mes partive shqiptare, por edhe ato mes vetë partive në pushtet, pastaj ato mes shoqërive civile dhe pushtetit, kanë tensionuar raportet ndërtnike në vend, ndërsa këtë përkeqësimi i kanë kontribuar edhe ngjecit në procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Përfaqësuesit ndërkombëtar në vend në vazhdimsi kanë apeluar për kujdes në raportet ndërtnike, ndërsa kanë dënuar ashpër të gjitha deklaratat për luftë apo për destabilizimin e mundshëm të Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Marrëveshjet për riadhësimin e kosovarëve nga Evropa janë të domosdoshme, por grupet e të drejtave të njerëzit kundërshtojnë. Mos privatizimi Trepçës në 2010 mirë pritet nga kompania. Serbia synon të jetë porta hyrëse drejt Evropës për Kinën. Ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Në çdo kohë mund të informoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Takimi i ardhshëm është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga miru dëgjofshim.